þingmann á Vesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég er að benda á þann ágalla sem er í skýrslunni að það kemur ekki skýrt fram hvort að það sé hækkun fyrir heildina í kerfinu eða ekki. Og ef að menn eru að tala hvort að rafmagn sé að hækka eða lækka, að þá ætti það að ganga koma raunin skýrt fram í svona skýrslu. Eins er ég á því að það hefði átt að koma fram í skýrslunni hvort að þau mörk sem menn setja sér, til dæmis á blaðsíðu 17, það að menn fari ekki yfir ákveðin tekjumörk, hvort að þau hefur séu haldin eða ekki, en ekki eingöngu að setja þetta fram þannig að það sé ómögulegt fyrir þá sem lesa skýrsluna hvort að hlutinni séu að hækka eða lækka, svona almennt.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra.